Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar dan iz sarajevskog studija od Milada Obradovića. Pet rudara zreničkog rudnika Raspotoč je sahranjeno. Traju priče o tome šta se dešavalo u jami.
Javilo da je njih 8. Ba, bez imena. Niko ne zna ništa. Ne zna ili 8, možda i 30, ne znam, ili mora prečitava smjena. Niko ne zna.
Zbog dugova više firme i iznosu od 11 miliona maraka pritvorena braća Lijanović.
Nismo vlasnici, osim što jedan dio tih firmi koristio kapacitete mesne industrije Lijanović.
Iz pritvora pušteni čelni ljudi uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
Osumnjičeni Čaušević odlučio se na suradnju sa tužiteljstvom Bosne i Hercegovine.
Počela predizborna kampanja za opšte izbore 12. oktobra.
Ekonomska socijalna situacija koja je kulminirala izražavanjem građanskog nezadovoljstva na februarskim protestima, zatim posljedice poplava, hapšenje nekoliko istaknutih ličnosti iz političkog miljeja, u stvari nas upućuju na to da se politički ambijent u Bosni i Hercegovini mijenja.
Štrajk profesora Sarajevskog univerziteta.
Počeli su mobinzi, prijetnje, ucjene, tako dalje. Ja sam sretan da smo uspjeli da odolimo tim pritiscima, da od 15 naših članica, 13 članica je smatrao da ne postoje uvjeti da se odvija dalje nastava.
Prije svega najavljenog da čujemo vijesti za subotu 13. septembra.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Štab za vanredne situacije Predora proglasio je danas vanredno stanje jer je vodostaj Sane dostigao visinu 460 cm i 40 cm iznad kritične granice. U naseljima Tukovi i Raškovac zaplavljeno je oko 300 kuća i vodostaj Unije u Kostajnici premašio kritičnu tačku, proglašeno je vanredno stanje. Načelnik opštine Kostajnica Drago Bundalo.
Ako počnu značajne padavine posle podnevne časovima, bojimo se znači ponovo da se sastane unajte i te sporedne bujične rečite, onda je problem. Znači, donijeli smo niz mjera koje su neophodne sve službe da se pripreme, vreće, pumpe i građani.
Vodena bujica sinoć je na području Livna nosila sve pred sobom, javlja Andreja Pavić.
U svega 20 minuta palo je 63 litra kiše. Na terenu su cijelu noć bili djelatnici vatrogasnog društva Livno, direktor Draško Knez.
To je u par sekundi je sručila se tolika voda oborinska da to nije Livno zapamtilo, nije stariji ljudi koji su baš stariji. U jednoj minuti imali smo 30 poziva. Ljudi su imali takve probleme, voda sa svih strana u podrume. Nismo mogli svima pomoći. Nas je 6, a jedna pumpa i da nas ima 56, isto bi stvar napravili.
Prema podacima vatrogasnog društva, tijekom noći primljeno je preko 150 poziva zabrinutih građana. Poplavljen je i gradski dječji vrtić Pčelice, te je priopćeno kako zbog sanacije sljedeći tjedan neće biti u mogućnosti primiti djecu. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Andreja Pavić.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine provjerit će i istražit će navode o pokretanju procesa kupovine privatnih objekata za smještaj institucija BiH, saopštene danas iz ove pravosudne institucije. U saopštenju se navodi da su se u medijima pojavili navodi o korupciji i nezakonitostima u vezi sa tenderskom procedurom i procesom kupovine zgrada privatnih investitora, da bi u njima bili smješteni kapaciteti institucija Bosne i Hercegovine, te da će tužilaštvo izvršiti provjeru o navedenim nezakonitostima u vezi sa ovim procesom. Sjedinjene Američke Države su u ratu protiv vojske ekstremističke sunitske organizacije Islamska država, saopštila je Bijela kuća. Istu poruku poslao je i portparol Pentagona kontradmiral John Kirby, koji je kazao da su u ratu protiv Islamske države na isti način na koji su bili i na koji su i dalje u ratu s Al-Qaidom i njenim saveznicima. Cilj ruskog predsjednika Vladimira Putina je da uništi Ukrajinu kao nezavisnu državu i obnovi Sovjetski savez, rekao je danas ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk. Jacenjuk je, govoreći na konferenciji u Kijevu, kojoj prisustuju evropski i ukrajinski poslanici, pohvalio sankcije koje su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države uvele Rusiji, te dodao da one predstavljaju opasnost za rusku ekonomiju. Predsjednik Rusije Vladimir Putin ocjenio je danas da sankcije Evropske unije protiv Rusije nemaju mnogo efekta. Ruski predsjednik je kazao da je Ukrajina talac stranih interesa i dodao da je kriza u toj zemlji iskorištena za jačanje NATO-a. U Karlovcu je jutro s sirenama oglašena opšta opasnost zbog nadolazećeg vodenog talasa Koranom, pa se evakuiše stanovništvo iz više karlovačkih naselja uz rijeku. U Sloveniji su zbog obilnih kiša nadošle sve rijeke i izazvale brojne nevolje stanovništvu, naročito u istočnom dijelu države. Meteorolozi do kraja dana u dijelovima sjeverne i sjeverno-istočne Bosne prognoziraju izraženije grmljavinske pljuskove praćene pojačanim vjetrom. U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraćaj se odvija po pretežno suhom i mjestimično mokrom kolovozu. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 20 minuta.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Pregled zbivanja koja su obilježila sedmicu za nama otvaramo pričom posvećenoj rudarima. Početkom ove sedmice sahranjena su petorica rudara poginuli u jami rasputoče rudnika Zenica. Povodom ove nesreće pokrenuta su brojna pitanja. Ima li sistema zaštite ili ne? Da li su posljedice prirodne katastrofe neminovne ili je, kako neki vjeruju, u pitanju viša sila? Tek to da neko ko bi trebao da vodi brigu o ljudima ne zna koliko tih rudara ima i gdje se nalaze, prevazišlo je svaku mjeru onoga što se naziva zdrav razum. Zatečena BH javnost, prije svih članovi porodica rudara, mogli su to samo da nijemo slušaju i posmatraju. Slušamo Samo Boračić.
Od ukupno 35 rudara koliko ih je bilo zatrpano u jami raspotočje rudnika mrkog uglja u Zenici, u običnim pamučnim majicama, maskirnim pantalonama za ostalim iz rata tetenama, 29 rudara izvuklo je živu glavu. Od opreme imali su samo šljem. Nedovoljno da bi se čovjek spustio 850 metara ispod površine zemlje, čak i turistički. Gorski udari dešavali su se i prije, sjeća se jedan od preživjelih rudara Nihrad Rizvanović, ali nikada nije bilo kao sada.
Cijeli čekali smrt, a ne bi više smio sići.
Svjesni opasnosti, rudari svakodnevno riskiraju živote spuštajući se u jame. Moraju, valja prehraniti porodicu, školovati djecu. Zaboravljaju na strah dok se bore za goli život, priča nam zenički rudar Mersudin Spahić.
Svaki radnik je bio svjestan, ali moraš ići raditi.
Nakon nesreće rad ugroženog dijela jame raspotočje u kojem se dogodio gorski udar, zatvoren je do daljnjeg. Rudari više neće silaziti u jamu. Potvrdio je ovo predsjednik sindikata rudara Federacije Bosne i Hercegovine Sinan Husić. Smatra kako treba otvoriti novo polje koje će uz nova ulaganja biti sigurno za rad rudara.
Razmišljati da treba nastaviti eksploataciju uglja istog potnema govora. Imaju oni projekata urađenih kad je u pitanju raspotoče i u rudniku Zenca i samo neki jedan od tih urađenih projekata koji su kvalitetni izvade nastoj nek krenu u realizaciju, nek investiraju i stvaraju sigurnije uslove rada u tom.
Sigurnost rudnika u Bosni i Hercegovini je na jako niskom nivou, ocjena je stručnjaka. Pod pritiskom što veće eksploatacije rude i dobiti, nadležni često zaboravljaju na sigurnosni aspekt rudnika. Za sve to, prema mišljenju predsjednika Društva za geotehniku BiH Sabida Zekana, kriva je politika.
Politika postavlja generalne direktore, tehničke direktore, politika diktira koliko će se uglja iskopati, koliko neće. I to je onaj problem svih rudnika.
A politika opet pere ruke. Tako je u intervju za državnu televiziju resorni ministar Erdal Trhulj okrivio struku za lošu sigurnosnu situaciju u rudnicima.
Ljudi koji se bave tim poslom još od 1982. godine dovode upitnost jame raspotočje i njenu sigurnost. Međutim, sva projektna rješenja do sada koja su prolazila relevantne stručnjake su davala odgovarajući stepen sigurnosti da će se dole moći raditi bezbjedno uz odgovarajuće mjere.
Nasuprot tome, mišljenje stručnjaka se ignoriše. Politički odabrani pojedinci godinama izrađuju pravilnike, pritom ne poštujući prijedloge i sugestije struke, tvrdi dekan Rudarsko-geološkog građevinskog fakulteta u Tuzli, Kemal Gutić.
Imamo tu i konkretnih slučajeva, znači pojedinaca koji sa svojim arogantnim ponašanjem ne dozvoljavaju da uvaže mišljenja koja su u skladu sa europskim propisima ili standardima koje moramo čim prije implementirati. Možda i ovo i za akademsku zajednicu jedna ideja da pišemo knjige ili radove kako ne treba raditi, možda će se onda to čitati i primjenjivati.
Na loše uslove rada i slabe plaće ukazivali su rudari na stotine puta. Oni zaposleni u rudniku mrkog uglja Đurđevik su se prije godinu iz protesta zatvorili u jamu na dva dana. Tehnike kojima u 21. vijeku BH rudari rade datiraju iz 50. godina prošlog stoljeća, tvrdi rudar Nevres Pepić.
Metoda je stara, 50 godina isto se radi grabuljarima, samo što nema još konjske vuče i one hunti od tonu, to je to. Dole sad, kako mi radimo, ovi uslovi, proizvode samo invalide.
Nesreća koja se dogodila 4. septembra ogolila je odnos i brigu nadležnih rizičnih za živote rudara. Tragično je da pri spuštanju u najopasniju rudarsku jamu niko iz uprave rudnika ne zna koliko je rudara u smjeni. U razmaku od nekoliko sati, od 8 zatrpanih rudara, broj se popeo na 34.
Kako sam imao navodno zatrpani? Pa nije rekao sam 8 na smjeni.
Javilo da je njih 8. Ba bez imena. Niko ne zna ništa. Ne zna ili 8, možda i 30, ne znam, ili mora... Pročitava smjena, niko ne zna.
Broj kolega u jami nije znao ni predsjednik sindikata rudnika Zednica, Mehmed Alija Oruč.
Mi nemamo još zvanično, znači, tačnu informaciju koji je to broj, jer imamo dio ljudi koji su godišnji neki bolovanje, pa tako da taj koji je vodi smjenu, on je u jami.
Predsjednik Federacije BiH Mirsad Kebo podnio je tužilaštvu Bosni i Hercegovine krivičnu prijavu za utvrđivanje odgovornosti za pogibiju rudara. Istraga bi trebala obuhvatiti odgovorne pojedince i institucije od nivoa Federacije BiH do menadžmenta preduzeća Elektroprivreda i rudnika uglja Zenica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Pak u sedmici za nama BiH pravosuđe je bilo u žiži interesovanja nekim drugim povodima. Tako su nakon skoro tromjesečnog pritvora na slobodu pušteni čelni ljudi uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Kemal Čaušević i Zdravko Cvjetinović, osumnjičeni za krivična djela korupcije, carinskih i poreskih utaja u vezi sa uvozom tekstilne robe u Bosnu i Hercegovinu. Portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Osumnjičeni Čaušević odlučio se na suradnju sa tužiteljstvom Bosne i Hercegovine i istraga se nastavlja dalje ka procesuiranju svih do sada otkrivenih osumnjičenih. Njegova imovina svakako je blokirana, tako ostaje i dalje i tužiteljstvo BiH nastavlja ovu istragu. Vidite, što se tiče rada na ovom predmetu, Kemal Čaušević je osumnjičeni, on se odlučio na suradnju sa tužiteljstvom Bosne i Hercegovine i vjerujemo da će nam ta suradnja pomoći i da dođemo i do ostalih osoba odgovornih za više milijunske porezne utaje.
Hapšenja članova porodice Lijanović za BiH medije bio je događaj od prvorazredne važnosti. U detalje je praćeno sve od same akcije hapšenja, koja se zvala Brend ili Meso, kako su je nazivali policija, baška tužilaštvo, pa do određivanja pritvora. Prve sate akcije zabilježio je Mirsad Behram.
Ovako su nešto oko 13 sati nakon višečasovnog rada pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA odveli iz porodične kuće Jerka Ivankovića Lijanovića, potpredsjednika Narodne stranke Radom za boljitak, koji je ujedno i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u vladi Federacije BiH. Aktivnosti pripadnika SIPE, kako smo se uvjerili na mjesto događaja, uključujući i pretrese kuća, odvijali su se na više lokacija u mjestu Trn kod Širokog Brijega i u porodičnim domovima Mladena Ivankovića Lijanovića te Jerke Ivankovića Lijanovića. O detaljima akcije kodnog naziva Brend, predstavnica SIPE, Kristina Jozić za naš radio je uz ostalo izjavila.
Slobode je lišeno 11 osoba koje se dovode u vezu sa organiziranim kriminalom, neplaćanjem poreza, poreskom utajom i pranjem novca. Preduzetim istražnim aktivnostima utvrđeno je da su osumnjičene osobe u ovom predmetu svojim nezakonitim radnjama stekle protivpravnu imovinsku korist u iznosu većem od 11,6 miliona maraka.
Oko 11 sati i 30 minuta kolona od tri vozila pripadnika SIPE je također nakon višesatnog pregleda kuće Mladena Ivankovića Lijanovića napustila mjesto Trn kod Širokog Brijega. Uveli su blindirano vozilo sa zatamljenim staklima, lisicama vezanog Mladena Ivankovića Lijanovića. Policija je, kako se saznaje, ušla i u sjedište firme Lijanovići u Širokom Brijegu. Predstavnici Narodne stranke Radu za boljitak, ali i porodice Ivanković, u akciji pravosudnih organa vide političke motive uoči predstojeće predizborne kampanje. Rekavši kako je sve što se događa dio predizborne kampanje, Jerko Ivanković Lijanović je u pratnji pripadnika SIPE novinarima uspio reći:
ja podržavam institucije naše da rade svoj posao, tako da nema ništa povodno.
Za Radio Slobodna Evropa iz mjesta Trn kod Širokog Brijega, Mirsad Behram.
Da li je zaista riječ o početku procesuiranja za 11 milijuna maraka poreske utaja iza koji stoje firme porodice Lijanović, ili se tu radi o nečem drugom, što spada možda o predizborne aktivnosti, a što u svoju odbranu kažu Lijanovići? Priča Dženane Halimović.
Jerko Ivanković, šef porodičnog biznisa, ranije je negirao svaku vezu s kompanijama koje su dugovale porez.
Nismo vlasnici, osim što jedan dio tih firmi koristio kapacitete mesne industrije Lijanović.
Međutim, Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine podnijela je tri izvještaja u kojima su navedeni osnovni elementi, a po kojima je jasno vidljiva umješanost Lijanovića. Glasnogovornik Uprave za indirektno oporezivanje Ratko Kovačević.
Sve skupa rađeno na način da se osnuje određena firma sa minimalnim osnovnim
osnivačkim kapitalom. Nakon toga se sklapaju ugovori sa osnovnom firmom u smislu korištenja brenda Lijanovići, postrojenja, opreme, prostora i slično. I onda ta firma radi dok ne upadne u dugovanja koji zbog veličine prometa nisu zanemariva, već se kreću dakle u milijonskim iznosima. Javlja se problem da je nemoguće prinudnim putem bilo što naplatiti iz razloga što ta firma nema apsolutno ništa.
Po tom principu djelovale su brojne kompanije čiji su vlasnici iz Sjene bili upravo članovi porodice Lijanović, i to sadašnji dopremijer Federacije Bosne i Hercegovine Jerko Ivanković te njegov brat Mladen, inače zastupnik u državnom parlamentu i predsjednik Narodne stranke Radom za boljitak. Jedna od njih je i Mimo iz Mostara, koja je osnovana 2002. godine, radila 3 godine i ugašena, a državi je po navodima Uprave za indirektno oporezivanje ostala dužna skoro pola miliona eura. Izvršni direktor te firme bio je današnji federalni ministar trgovine Milorad Bahilj, partijski kolega Lijanovića. Iako su iza njegovog direktorovanja ostali milijonski dugovi prema građanima Bosne i Hercegovine, Bahilj ih je svojevremeno posavjetovao kako da prežive, poručivši im: Lijanović su decenijama predmetom istraga i brojnih procesa. Protiv Jerke Ivankovića krivičnu su prijavu uputili poljoprivrednici, jer je umjesto njima poticaje iz budžeta uplaćivao stranačkim kolegama, porodici i firmama. Slavko Martinović, Udruženje ratara Posavine.
Radi krađe poticaje koje je podijelio kroz onih 800 maraka za neke ljude koji uopće nisu poljoprivrednici, isto tako za onih 250.000 maraka koje je dao jednom općinskom udruženju.
U jednom od ranijih suđenja porodici Lijanović akter je bio i aktuelni predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Njega su sudovi na različitim nivoima teretili da je u vrijeme dok je obavljao dužnost ministra financija Federacije Bosne i Hercegovine Lijanovićima omogućio da je izbjegnu plaćanje prelevmana na uvoz piletine. Sudovi su ga kasnije oslobodili optužbi. Danas o njihovom hapšenju kaže:
tolerancije prema organiziranom kriminalu i korupciji ne može biti, a u konkretnom slučaju stvarno ne mogu ništa komentirati, ne bilo korektno, institucije rade svoj posao, pa vidjet ćemo što čisto vezano.
Kako su Lijanovići česti akteri brojnih afera i propalih sudskih postupaka, a uvijek su u vrhu vlasti, i ova akcija njihovog hapšenja svega 2 dana pred početak predizborne kampanje ulijeva dozu sumnje u njegov ishod. Ne usuđuje ga se prognozirati ni Milan Tegeltija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća.
Mogu da kažem da to pokazuje jedno opredjeljenje, da su svi građani jednaki pred zakonom. Šta će se sve na toga desiti i kako se ti postupci eventualno sutra završiti na sudu, ja to ne mogu da komentarišem, ne možemo da prodiciramo i sudu.
Tužilaštvu Bosne i Hercegovine nalazi se i krivična prijava uprave Hypo banke protiv braće Lijanović. Terete se da su prevarom, korupcijom i davanjem mita oštetili Hypo banku za 32 miliona eura po osnovu kredita. Također u tužilaštvu kantona Sarajevo vodi se istraga protiv Lijanovića za kupovinu glasova tokom opštih izbora 2010. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I konačno počela je dugo najavljivana predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini. Protekle 4 godine mnogi opisuju kao produženu izbornu kampanju na svim nivoima vlasti, jer se politička elita izvještila da, okrivljujući druge, opravdava neuspjehe i svoj nerad. Priča da se nešto napravilo na evropskom putu, da ima posla, da je bolji standard, da se stvarno pomoglo brojnim ljudima u nevolji, ne bi imala smisla. Znaju to svi koji preživljavaju svoju svakodnevnicu, a pogotovo je to poznato onima koji to posmatraju iz perspektive međunarodne zajednice. Nema druge nego da ponavljamo priču o tome šta je nama predizborna kampanja. Marija Arnautović.
Cilj je građanima predstaviti ono što će izabrani zvaničnici raditi naredne 4 godine, a za dobrobit svih. Početak predizborne kampanje ozvaničen je i u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, predsjednik Stjepan Mikić.
To je period u kojem politički subjekti na zakonom utvrđen način upoznaju birače i javnost sa svojim programima i kandidatima.
Sudeći prema dosadašnjem iskustvu u Bosni i Hercegovini, ono što se čuje tokom predizborne kampanje ostane na nivou obećanja, izrečenih tek da bi se dobio koji glas više.
Šareni marketinški zidovi srama, prazna obećanja su najbolja reklama, na stolu koma treba uslovima salama, sve u ime naroda, čist profit i zarada.
Tek 3% obećanja datih tokom predizborne kampanje prije 4 godine ispunile su političke partije na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, kaže analiza koju je uradila nevladina organizacija Zašto ne kroz projekat Istinomjer. Damir Dejanović je jedan od istraživača na projektu Istinomjer.
Ove 4 godine su konstantno bile obilje
obilježene dakle nekim dogovorima, aferama, a ne nekim radom, počevši od implementacije presude Sejdić Finci pa preko JMB protesta, te i ovih februarskih protesta.
Nije ispunjeno dakle skoro ništa, obećavano je sve što se obećati moglo. Od otvaranja novih radnih mjesta, ekonomije koja će naglo procvjetati, boljeg obrazovanja, ulaganja u kulturu i sport, obračuna sa kriminalom i korupcijom. Podsjećanja radi, bolji i stabilniji život u Bosni i Hercegovini obećavali su tada skoro svi.
Postoji energija koja od 3. oktobra hoće da napravi Bosnu i Hercegovinu kako zaslužuju ljudi Bosne i Hercegovine.
Da je vrijeme da konačno u zemlji napravimo pravi mir, pravu sigurnost, pravu stabilnost.
Okupljeni oko jedne ideje, oko jedne iskonske težnje za stabilan, miran život.
I bez pretjerane analize svakom građaninu 4 godine kasnije jasno je da niti živi sigurnije i bolje, niti u državi za čovjeka kako je bio jedan od slogana za prethodne izbore. Pokazale su to i velike februarske demonstracije kada su građani zahtijevali upravo ono što piše u političkim programima stranaka na vlasti. Adis Arapović iz Centra civilnih inicijativa vjeruje da će ovogodišnja predizborna kampanja biti drugačija od prethodnih.
Ekonomska, socijalna situacija koja je kulminirala izražavanjem ili brutalnim izražavanjem građanskog nezadovoljstva na februarskim protestima, zatim posljedice poplava, klizišta, razrješavanje nekih ozbiljnih koruptivnih afera, hapšenje nekoliko istaknutih ličnosti iz političkog miljeja od slučaja Čaušević do jučerašnjeg slučaja Alijanović, u stvari nas upućuju na to da se politički ambijent u Bosni i Hercegovini mijenja.
S druge strane, Almir Terzić, novinar koji već godinama prati izborne procese, smatra da će se bosansko-hercegovački političari u ovoj kampanji baviti sigurnim temama, onim koji donose glasove potrebne za funkcije.
Birači najčešće padaju na ta nekakva obećanja koja imaju ispaljenu nacionalističku retoriku. Bojim se da zapravo ulazimo u mjesec kojem ćemo biti svjedoci uslovno rečeno besplatnog cirkusa u okviru kojeg će se kasnije u naredne 4 godine zapravo ispostaviti račun građanima Bosne i Hercegovine.
Jedno je sigurno, građane Bosne i Hercegovine očekuje mjesec u kom će biti zakupljeni svi bilbordi, gradovi oblijepljeni šarenim plakatama sa ušminkanim likovima koji u nemaštovitim porukama pokušavaju doći do glasa više i poručuju kako su baš oni ti koji će ih odvesti u bolje sutra. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U nastavku emisije idemo do komšiluka. Ukrajinska kriza obrzala je diplomatsku trku između Rusije i Zapada za osnaživanje utjecaja na Zapadnom Balkanu. Nova studija Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije, čiji su autori Bodo Weber i Kurt Beshauer, istražuje izazove za politiku Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država prema ovom regionu. Bodo Weber u intervju za Radio Slobodna Evropa između ostalog govori o tome kako je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik tokom aneksije Krima uz navodnu rusku podršku namjeravao da ozbiljno krene u realizaciju dugogodišnje prijetnje secesijom Republike Srpske i kako je premijer Srbije Aleksandar Vučić u tome za sad uspio da ga spriječi. Razgovarala Branka Trivić.
Da li je prema zapadnim diplomatskim izvorima do kojih ste došli Dodik zaista imao podršku Rusije za secesiju Republike Srpske u trenutku kada Putin vrši aneksiju Krima?
Da li on zaista ima tu podršku, ja bih rekao navodno podršku, nije jasno ako se gleda u kontekst ukrajinske krize u trenutku aneksije Krima. Meni nije blizu ta tvrdnja da je imao tu podršku u tom trenutku. To je meni nije baš potpuno jasna teza, odnosno nije uvjerljivo, tako da je više pitanje kakva je situacija u Republike Srpsko, očigledno je režim u krizi i kada je režim u krizi onda naravno počne neke neracionalne poteze.
Da li vam je verodostojno to što ti zapadni izvori tvrde da je Dodik zaista ozbiljno razmatrao neke konkretne korake ka secesiji Republike Srpske od Bosne i Hercegovine?
To je prvi dio mene potpuno veljivo, upravo zbog toga što godinama zapadni diplomati su se tješili time da tvrde da je to puka retorika. Za drugi dio, i to je mene uveljivo, mi smo vidjeli panavata nastup premijera Vučića, recimo predzadnji put kad je bio u Njemačkoj, kada je bio pritisnut od strane nekih njemačkih novina, to se jasno pokazalo da vlada u Srbiji ne dijeli mišljenje gospodina Dodika. To smo mogli vidjeti na dosta sastanaka gospodina Dodika kod premijera Vučića u zadnji. godine i pola godine.
Suma sumarum, vi verujete da Vučić ne podržava Dodikove aspiracije ka secesiji?
Apsolutno. Imali smo pres konferencije Dodika i Vučića, mislim da je bilo u maju, gdje gospodin Dodik opet stavio pod upitnik eksistenciju države Bosne i Hercegovine i gospodin Vučić makar polu rekao da to nije njihovo stajalište. U zadnje vrijeme još smo imali praktično distancijane gospodina Vučića od učešća u izbornoj kampanji u Republici Srpskoj.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Bodo Weber, viši naučni saradnik Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A u Zagrebu opet priča o Pelješkom mostu. Tako hrvatski ministar prometa Siniša Hajdaš Dončić najavljuje oštru dinamiku oko Pelješkog mosta. U proljeće se u Briselu aplicira za sufinanciranje, a na jesen iduće godine kreće se odabir izvođača. Jesu li ti rokovi realni i da li je baš 100% sigurno da će se uz pomoć europskih sredstava graditi Pelješki most? Iz Zagreba, Enis Zebić.
Projekt Pelješkog mosta čini se dobija jasne konture i rokove. Hrvatska prometna strategija je izrađena, kreće u vladu na usvajanje i u listopadu će biti u Brislu, pohvalio se resorni ministar Siniša Hajdaš Dončić.
Nakon toga ona biva usvojena i ondje je naveden, dakle, da je prioritet Hrvatske povezivanje kroz Pelješki most. Paralelno s tim, dakle, Hrvatske ceste završavaju izbor tvrtke koje će raditi studiju izvodljivosti. Studija izvodljivosti bi trebala biti završena, reći ću, u proljeće sljedeće godine. Isto tako, u proljeće sljedeće godine bit će nivelirana građevinska dozvola za Pelješki most, što znači da u proljeće sljedeće godine mi ćemo početi zapravo pregovore o visini sufinanciranja prometnog povezivanja Hrvatskog juga. Mi imamo određena sredstva na raspolaganju, dakle samo je bitno da dokažemo opravdanost.
Međutim, komentari struke ne poklapaju se do kraja sa onim što kaže politika. Konzultantica za korištenje europskih fondova Arijana Vela za naš radio pojašnjava da treba vremena da se na međunarodnom javnom natječaju nađe eksperte koji će izraditi studiju izvodivosti, kojima će također trebati neko vrijeme da obave taj posao.
Ovisno o tome kakva će biti dinamika komunikacije s Europskom komisijom, se može ići paralelno u građevinsku dozvolu i tako dalje, ali sigurno ne prije nego što se dobije neka značajna podrška od njih da se ide u to. Jer nećete dizati građevinsku dozvolu i pripremati teren za projekt koji niste sigurni hoće li biti odobren ili neće.
Na naše upozorenje da je ministar najavio kako će izrada studije izvodivosti ići paralelno sa ishođenjem građevne dozvole, kolegica Vela pojašnjava.
Možda je njemu u Briselu neko rekao tiho, vi to samo napravite i to će sve biti u redu.
Ona podsjeća da javnost zna da je predstudija izvodivosti prometnog povezivanja Hrvatskog juga gotova, ali da javnost još ne zna što u njoj piše.
Jer na temelju informacija koje mi imamo, a to je da postoje dva ili tri nekakva scenarija koji bi bili relevantni, mi ne možemo reći da će to biti egzaktno projekt Pelješkog mosta. Evo, mi to ne znamo. Mi ćemo moći preciznije reći tek kad sadržaj te predstudije zapravo vidimo.
Ni predstojnik Zavoda za prometno planiranje na Zagrebačkom fakultetu prometnih znanosti Ivan Dadić u izjavi za naš radio nije želio špekulirati o najavljenoj dinamici oko Pelješkog mosta.
To je prilično puno posla jer još uvijek ni oni decidirano ne govore da se radi o mostu, nego da se radi o cestovnoj povezanosti juga Hrvatske, odnosno Europske unije.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Od početka sedmice nastavno osoblje 13 fakulteta i Akademija Sarajevskog univerziteta nalazi se u štrajku. Nezadovoljni su politikom finansiranja na univerzitetu i naravno svojim platama. Aida Đugum.
Admir, student prve godine Poljoprivrednog fakulteta u Sarajevu, trebao je polagati ispit iz matematike, ali profesori na tom fakultetu su od danas u štrajku.
Sada ne znam kad će ni biti, tako da sve je zbunjujući. Ali mislim da će ovo, nažalost, kako i u nas u Bosni i Hercegovini, sve biti uzalud. Da će tamo biti gubljenje vremena i vapaju prazno.
No studenti Sarajevskog filozofskog fakulteta imaju redovne nastavne aktivnosti. Anketirani studenti smatraju da su se i njihovi profesori trebali pridružiti sindikatu Univerziteta u Sarajevu.
Naš fakultet na štrajku je, nažalost. Definitivno podržavam štrajk.
Nismo u štrajku zato što nismo dio sindikata. Mislim da je to poražavajuće, da svi fakulteti trebali definitivno da pristupe štrajku, jer ne radi se samo o tranšama i o platama koje kasnije, nego općenito o cjelokupnom stanju.
Podržavam apsolutno. To su ipak naši akademici, profesor, treba imati više poštovanja prema njima.
Ali predsjednik sindikata Univerziteta u Sarajevu Berko Zečević smatra da je uspješno što su se profesori nakon dugo godina rada u lošim uslovima odlučili na štrajk. Tvrdi da su u posljednje vrijeme zbog ove odluke bili izloženi političkim pritiscima.
Počeli su mobinzi, prijetnje, ucjene i tako dalje. Ja sam sretan da smo uspjeli da odolimo tim pritiscima, da od 15 naših članica, 13 članica je smatralo da ne postoje uvjeti da se odvija dalje nastava.
U Senatu smatraju da su nedavnom isplatom zaostalih tranši stvoreni minimalni uslovi za normalno poslovanje fakulteta. Ne podržavaju ni odluku da se u ovom momentu potpisuje ni dugo čekani kolektivni ugovor. Vlada kantona Sarajevo nije do sada odgovorila na brojne dopise sindikata. Uplatili su 3,5 tranše za plate i smatraju da su ostali zahtjevi sindikata neutemeljeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I poštovani, to bi bilo sve u emisiji posvećenoj zbivanjima koja se obilježila proteklu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Pozdravljaju vas Enes Hrničić i Milad Obradović.